Mēs esam nonākuši pie, nu, varētu teikt, ir top 3 zināmākās raksturvietas no Bībeles, kas ir zināmas arī apkārtējā kultūra, gan izjeb kuram, neatkarīgi no tā, vai viņš Bībeli lasīs vai nē. Tas, protams, par Mozu, par degošo ērkšķu krūmu. Šie vārdi es esmu, kas es esmu. Un mēs turpinām sēriju par to, ka mēs esam aicināti pazīt Dievu. Un tā ir labā ziņa, es domāju, ja viss, kas mēs šeit sēžam, es ceru, ka mēs sēžam tāpēc, lai pazītu Dievu. Un Dievs grib mūs pazīt, to mums māca šī otrā Mozes grāmata, jo tā ir viena tēma, kas laik atkārtojās. Dievs saka, Izraela tautai, lai jūs zinātu, lai jūs mani pazītu. Viņš saka Mozum, lai tu zinātu, lai jūs zinātu. Viņš arī saka Faraonam, lai tu zinātu. Tā ir tēma, kas šeit atkārtojas atkal un atkal, lai mēs pazītu Dievu. Un šodien, tiešā atbilde šim te jautājumam ir tas, ka Dievs atklājās. Mēs redzēsim, ka Dievs ir tāds Dievs, kas atklājās, ka viņš grib mums atklāties. Dievs, kas atklājās. Ja? Drusku kontekstam, kas ir noteicis iepriekš? Otrā Mozes grāmata sāks ar atskatu vēsturē, tad Izraels 12 ciltis, varētu teikt, 12 Jāzeps, es vienojos Jākaps ar saviem dēliem, nonāk Eģiptē, kur Jāzeps ir, tā, nu varētu teikt, premjerministra amatā, kur viņš kļūst par glābēju visai pasaulē, jo pie viņa nāk meklēt maizi, viņš kļūst jau par piepildījumu šim pravietojumam, kas tiek dots Abrahamam, kad tevī tiks svētīts visas zemes tautas, un Jāzeps kļūst jau par pirmo piepildījumu tam. Un tad otrā Mozes grāmatas sākas ar šiem te vārdiem, kad tas faraons, kas bija Jāzepa laikā nomir un nāk cits, kas neatcerējās vēl šos te notikumus, nepiemin Dievu tautu, ja? Un viņi tiek vajāti, viņi tiek mocīti, viņi tiek padarīti par vergiem, un Dievs sūta glābēji. Mums vairākas reizes tiek signalizēts, ka Mozes būs šis te glābējs. Viņš būs glābējs Dievu tautai, bet Mozum ir jābēg, jo viņš nogalina Eģiptieti, aizstāvēdams savu tautu, viņš bēg uz tūksnes, viņš nonāk pie Jetrus, kā šeit sacīts arī šodien, ko mēs lasījām pie Midjāna priestera. Tad mēs nonākam pie šiem notikumiem, kad Mozus 40 gadus ir pavadījis tūksnesī ganīdams aitas. Viņam bija 40 gadi, ka viņš aizbēg, un tad viņš 40 gadus gana aitas. Jo kad sāks notikumi Eģiptē, viņam jau ir 80. 40 gadus viņš pavadīs ganīdams aitas, un šis te slavenais stāsts, kur Mozus ierauga krūmu, kas deg, bet nesadeg. Un tā ir pirmā lieta, kur Dievs sāk mūs iepazīstināt ar sevi. Kāds viņš ir, ja mēs sakam, šīs rakstuvietas un visas otrās Mozus grāmatas galvenā tēma ir pazīt Dievu. Un ja šodien mēs runājam par Dievu, kas atklājās, tad šajā te notikumā Dievs jau atklāja savu dabu, šajā degošajā ērkšķu krūmā. Dievs pirmkārt mums pasaka pirmo lietu par sevi, ko mēs viņu varam zināt. Un tā pirmā lieta ir tāda, ka kas tad ir šis te degošā ērkšķu krūma notikums? Krūms deg, bet viņš nesadeg. Kā viens komentētājs sacīs, šo liesmu baro paša Dieva daba. Otrajā Mozes grāmatā viena no Dieva klātbūtnes pazīmēm ir uguns. Kad viņš, piemēram, ved tautu, viņš atklājas kā uguns stabā naktī un dūmu stabas dienā, bet uguns ir šī Dieva klātbūtne, kas mums tiek parādīta. Bet šeit arī ir uguns, un šis uguns deg, bet viņam nav vajadzīgs nekāds cits enerģijas avots. Tāpēc viņš deg un šis krūms nesadeg. Tā ir pirmā lieta, kas mums tiek pateikt par Dievu, ka viņš ir, varētu teikt, viņš ir neatkarīgs no šīs pasaules, jo, protams, viņš ir radītājs. Viņam nav nepieciešama šī pasaule, lai eksistētu. Ja? Dēļ viņa visas eksistē, bet viņš ir pats pa sevi. Ja? To mums pasaka šī uguns, kas deg, un viņai nav vajadzīgs nekāds cits enerģijas avots. Viņa deg pati no sevis. Mums tiek parādīts, ka Dievs ir pašpietiekams. Dieva daba ir tāda, ka viņš ir pašpietiekams. Tas mums pasaka, ka viņš ir ārpus un pāri šīs pasaules likumiem. Viņš nav daļa no šīs pasaules. Ja? Viņš ir pārpa šīs pasaules likumiem. Tāpēc arī tas mums izskaidro to, ka Bībelē ir iespējami brīnumi. Ja? Viņš nosaka dabas likumus, un ja viņš grib, viņš var darboties neatkarīgi no viņiem un pretēji viņiem. Tas nosaka to, ka šie brīnumi ir iespējami. Alvis Sauka mācītājs stāsta tādu gadījumu no savas dzīves, ka viņš bija bijis vairākus gadus mācītājs, un tad viņš kļūt ticīgs. Ja? Es neteikšu, kurā konfesijā, bet tas ir stāsts, kas, ko viņš populāri ir darījis zinām daudziem, tā teikt arī. Tad viņš bija vairākus gadus mācītājs, un tad viņš kļūpa kristieti. Un pirmais viņam bija, protams, augšām celšanās, kā tas ir iespējams. Ja? Bet otrā lieta, par ko viņš sāka domāt Ziemassvētkos, viņš saka, viņš staigāja un domāja, nu kāds iespējams, ka bez vīra piedalīšanās bērns piedzima. Nu kā tas ir iespējams? Mēs esam racionāls cilvēks, viņš saka, ja, nu kā, nu, mēs zinām, ka tā nenotiek. Un tad tā lieta, kas viņam saslēdzās, viņš teica vienkārši, kā? Ja Dievs no nekā radīja, ja mēs ticam un pieņemam, ka Dievs radīja no nekā, vienkārši ar vārdu, kosmosu, galaktikas, visu dzīvību, visu, bet viņam nebūtu iespējams arī tad bērnu radīt tā, kā viņš to pats grib. Ja? Tieši tā kā šajā te notikumā rēkšķu krūmu. Tieši ir pāri pa dabas likumiem. Viņš ir pašpietiekams. Klaivs Luis, viņam ir tāds eseju, ko mums saucās angliski God in the dock, tas nozīmē Dievs uz apsūdzēto soliņu. Un viņš stāsta tādas apmaiņa ar savu draugu, tādu sarunu. Viņš saka, dabas likumi ir kā 2+2, un viņi ir nemainīgi, tas draugs viņam saka. Viņš nevar tā vienkārši izmainīt, un kaut kā dabas likumi 2+2 vienmēr ir 4. Viņš saka, labi, Klaivs Luis tam draugam saka. Iedomājies, ka tu ieliksi atvilknē 6 pence monētu, un nākamajā dienā atkal ieliksi 5 vai 6 pence, neatceros, kas tur bija. Cik, ja tu pieliksi vienu dienu 6 pence, otrā dienā 6 pence, cik tur jābūt? Viņš saka, 12. Un tas draugs saka, izņemot, ja kāds tajā starplaikā te atvilknē vēl kaut ko nebūs izdarījis. Tur jābūt ir 12, izņemot vienu gadījumu. Ja par nakti kāds nebūs tur kaut ko pielicis vai atņēmis. Un kāpēc Klaivs Luis stāsta to gadījumu? Ka Dievs, tāpēc, ka viņš ir ārpus šiem dabas likumiem, viņš viņus radīs, viņam ir arī vara un spēja un spēks. Ja mēs lietojam šo te piemēru no Klaivs Luis, kaut ko tie jūs pieņemt, vai atņemt, pielikt vai atņemt, jūs saprotiet, iejaukties šajos procesos. Mums tāds iespējas nav, mēs esam daļa no šī kosmosa. Un Dievs ir pāri par to, kā šis degošais uguns, kas deg, bet nesadeg. Viņam nevajag nekādu citu avotu, ja? Tā ir pirmā lieta. Un starp citu, tas turpinās arī šī pat doma, ka viņš ir pašpietiekams nākamajos notikumos. Ievarojot, kad Mozes grib tuvoties, Dievs viņam saka, netuvojies, novēl zandals, jo zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta zeme. Tas ir jums priekšā piektais pants. Tad viņš teica, Dievs, jā, tātad, netuvojies, novēl zandals no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Šī pat doma mums turpinās, ko mēs tikko redzējām, ka Dievs ir atšķirīgs. Svēts ebreju valodā, vispār bibliskajā domā, nozīmē pirmkārt atšķirīgs, cits. Ja? Un tā zeme ir svēta, tāpēc, ka tur ir Dievs. Tur, kur Dievs ir, tā vieta ir svēta, tāpēc, ka tur ir Dievs. Un viņš ir atšķirīgs. Viņš nav kā mēs vispārēj, kā šis kosmos, kā cilvēki. Viņš ir atšķirīgs. Un to pašu viņš turpina šajā nākamajā domā, kad viņš pasaka savu vārdu. Mūsu viņam prasa, labi, es aiziešu pie tās tautas. Bet viņam prasīs, kas tev ir sūtījis? Kāds ir viņa vārds? Mums jāatcerās, ka šajā antīkajā kultūrā vārds ne tikai vienkārši nozīmē, kā mēs izvēlamies, paņemam populārāko vārdu sarakstu un izvēlamies, kas tajā laikā ir modē. Mēs redzam bibliski tajā laikā cilvēku Dieva vārds, kas kaut ko nozīmē. Piemēram, Mozus nozīmē izglābts. Izglābts no ūdens, izvilkts. Ja? Un tas norāda uz to, ka pravietiski, ka viņš būs tas, kas izvilks un tas, kas izglābs. Mēs redzam Bībelē ļoti bieži šie vārdi nozīmē kaut ko. Un tāpēc arī, kad viņš prasa, kāds ir viņa vārds, viņš nozīmē, kāda ir viņa daba, kas viņš ir. Mēs vienkārši kāds ir viņa vārds, tāpēc šis vārds ir tik svarīgs. Viņš saka, man prasīs, kas tas ir par Dievu, kas viņš ir, kāda ir viņa daba. Un šo pašu domu, ka Dievs ir pašpietiekams un atšķirīgs. Un viņš turpina tātad šajā te 13. Pantā, skatieties. Bet Mozus teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraela dēliem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs, bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds, ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mozum, es esmu, kas es esmu. Viņš teica, tā saka Izraela dēliem, esošais man pie jums ir sūtījis. Un vēl Dievs Mozum teica, tā saka Izraela dēliem, kungs, jūs tēvu Dievs, Abraham Dievs, Izaka Dievs un Jēkab Dievs man ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds uz mūžiem, un tā, lai man piesauc paaudžu paaudzēs. Ko tad šie vārdi es esmu, kas es esmu, nozīmē? Šo pašu domu, ko mēs tikko apskatījām. Kā ēršķa krums, kas deg un nesadeg. Viņš saka, es darbojos pār saviem likumiem, pār tiem šiem te dabas likumiem. Es esmu atšķirīgs no jums. Un gal galā ar šiem vārdiem, es esmu, kas es esmu, Dievs pasaka, es esmu vienīgais, vienīgais, kas var pateikt, es esmu pats par sevi. Savā ziņā, no otras puses tas pasaka, jūs neko ar mani nevar salīdzināt. Es esmu vienīgais reālais un vispārējais iegūst savu eksistenci no manis. Ja? Mēs kā cilvēki nevaram teikt, es esmu, kas es esmu. Ja? 1973. Gadā es nevarēju teikt, es esmu. Ja? Es esmu, manis nebija. Ja? Pagātnē kaut kad dažus gadus atpakaļ es varēju teikt, es esmu. Šodien es varu teikt, es esmu. Rīt varbūt es ceru, ja, ka es varēšu teikt, es esmu. Bet pēc 100 gadiem visi mēs šeit klātsesošie nevarēsim teikt, es esmu. Ja. Dievs ir vienīgais, kas var teikt, es esmu. Vakar, šodien un rīt. Tāpēc viņš arī saka, es esmu. Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Mozus, kad viņa, es nezinu, Mozus Jēzus, citējot šo pašu rakstu, ka viņam prasa par augšām celšanos. Viņš saka, jūs neko nesaprotat. Dievs nav mirušo Dievs, bet dzīvo Dievs. Viņš ir tas, kurš ir. Ja? Viņš ir tas, kurš ir. Un ziniet, ko tas nozīmē? Kāpēc priekš mums Kāpēc tas ir tik svarīgi, kad viņš to saka Mozum un Izraēlam un arī priekš mums, priekš Dieva tauta? Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tad, kad Mozus iet pie faraona, ja, pie tās tā laika lielākās, spēcīgākās impērijas vadītāji, ja, un pasaka viņam, tu atlaidīsi to tautu, viņam vajag ļoti nopietnu drošību un pamat zem kājām, un tāpēc Dievs saka, Tā drošība tas, ka es esmu. Es būšu. Es esmu, pret kuru viss pārējās lietas atrod savu atskaites punktu. Es jums dodu apsolījumu, tāpēc, ka es esmu, mans apsolījums ir drošs un stabils. Tas apsolījums, ko es jums dodu, jūs varat paļauties, jo es esmu. Ja? Es esmu vienīgais, kas var teikt, es esmu. Vienīgais, kas ir stabils, drošs un uzticams. Viņš vienmēr būs, viņš nemainīsies. Ja? Un ziniet, kāpēc tas ir vēl viens svarīgs moments? Ko Dievs viņam saka? Šeit, ka es jūs gribu aizvest uz labu zemi. uz apsolīto zemi, kur piens un medz. Tā, redzēt, viņš trīs reizes uz to atsaucās. Tikai divus jums nolasīšu, ja jums ir atvērts sēst 9. Labs puses. Tikai nolasīsim. Tātad trešajā nodaļā 8. Pantu. Mums tam 17. Tas divas no šīm te trim atsaucēm. Apsēties, kādi viņš apsolījumi dod. Es esmu nācis izglābt viņus no eģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus, uz kanāniešu, hetiešu, un amoriešu, un periziešu, un hiviešu, un jebusiešu vietā. Un tā 17. Un es saku, no Ēģiptes spaidiem es jūs aizvedīšu uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, periziešu, hiviešu, un jebusiešu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus. Viņš viņus no verdzības grib uz labu zemi, viņš viņam dod apsolījumu. Un tāpēc, ja tu, kristieti, brāli un māsa, ja, ja tu gribēsi savu dzīvi būvēt uz šī apsolījuma, kas arī priekš tevis ir, priekš mums, kristiešiem, mēs arī gaidām pilsētu, ko cilvēki nav būvējuši. Nevis tagad, kā tagad, kad mēs esam svaiceļnieku uz, uz Dievu jauno debesu un jauno zemi, uz šo jauno pasauli. Lai tu pie šī apsolījuma varētu turēties, tev būs baigi svarīgi zināt, ka šis Dievs ir es esmu. Šis Dievs ir es esmu. No kā mēs iegūstam šo te vārdu Jahve, ebreju valodā šis vārds es esmu izklausās kā Jahve. Un tas paskaidrojums, tur, kur viņš saka, tāds būs mans vārds 15. Pantā, bet tur viņš saka, kungs, viņš sauc savus par kungu. Citos tulkojumās, tur, kur ir Jahve, tur viņi raksta ar lielo, ar lielajiem burtiem kungs, lai atšķirt no cita ebreju vārda Adonai, kas arī ir kungs. Ja? Latviešu tulkojumos tas, diemžēl, netiek izcels. Tad, kad viņš saka, kungs, tur ir Jahve, šis te es esmu. Ja? Lai mēs būtu droši par Dievu labvēlību, par šo apsolījumu, pamatotību, Dievs pasaka, kāda ir mana daba? Tas atklājas manā vārdā. Kāda ir mana daba? Kad es esmu. Es esmu uzticams, uz mani var paļauties, es esmu tāds pats kā vakar. Tā šodien, tā ir rīt. Es esmu un es būšu. Es esmu, jūs uz mani varat paļauties. Ar to Dievs saka, es tev jums piesaistos. Ar stabilu, drošu apsolījumu. Ka to, ko es esmu teicis, es arī pildīšu. Un nākamā lieta, ko mēs redzam šajā raksturvietā, ka daļa no Dieva rakstura ir tas, ka mums viņa pavēles ir jāpilda precīzi. Ka viņa pavēles ir jāatpilda precīzi. Daļa no tām mūsu attiecībām ar Jahvi, ar to Dievu, kas ir, kurš saka, es esmu, viņa pavēles ir jāpilda precīzi. Ko tas nozīmē atrasties attiecībās ar viņu? Viņa pavēles ir jāpilda precīzi. Pirmkārt, to mēs redzam, ka viņš Mozum liek darīt visu tieši precīzi, kā viņš pavēlēs. Iet uz Eģiptes zemi un izpildīt šīs pavēles. Bet tad mēs redzam, viņš faraonam saka, faraon, tas ir tik nopietni, ka mana tauta, Izraels, ir mans pirmdzimtais, tas ir mans dēls. Mana tauta ir mans pirmdzimtais dēls. Un ja tu to nepildīsi, proti viņus atlaist, ja tu nelaidīsi manu pirmdzimto, tavs pirmdzimtais ies bojā, tavs pirmdzimtais nomirs. Dieva pavēles ir jāpilda precīzi. Tādu kulmināciju mēs tam redzam šajā incidentā, dīvainā incidentā. Es ceru, ka tā, ka mēs lasījām, kad jums arī radās tādas īpatnējas sajūtas, varbūt jautājumi, kur Dievs ierodās nogalināt Mozu. Atcerieties, tur šie divi gabaliņi salikt kopā, kad Dievs saka Mozum, kad Dievs saka, viņš, kas jāsaka faraonam, un faraona tu teiks, Izraels ir mans pirmdzimtais, un ja tu viņu nelaidīs, es nogalināšu tavu pirmdzimto. Un tad Dievs ierodās nogalināt Mozu. Nolasīsim šo gabaliņu, ja? Lai mēs saprastu, ka Dieva pavēles jāpilda precīzi. Tas ir 4. Nodaļā 22. Pants. Saki faraonam, tā saka, kungs, mans pirmdzimtais ir Izraels. Un es tev saku, atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo. Bet ja tu lieksies viņu laist, redzi, es nokaušu tavu dēlu, tavu pirmdzimto. Un notika tā, Pa ceļam nakšņošanas vietā viņam uzbruka kungs un lūkoja viņu nonāvēt. Tad Cipora paņēma klins šķēpeli, nogrieza savu dēlu priekšādu, pieskārās viņu kājām un teica, nu, tu esi mans asins līgavainis. Tad viņš no tā atstājās un viņa teica, asins līgavainis pēc apgraizīšanas. Ko gan tas nozīmē, jā? Kāpēc šie divi gabali ir kopā? Ko tas nozīmē? Pirmkārt, Mozum tiek dot pavēli, kas tev precīzi jāizpilda, vai tas nepaklausība tiks sodīta ar nāvi. Ja tu nepalaidīsi manu pirmzimto, tavs pirmzimtais tiks nogalināts. Un tad, dēļ tā, ka Mozus nav apgraizījis savus dēlus, savus bērnus, Dievs nāk viņu nogalināt, jo Mozus nav precīzi pildījis Dieva pavēli. Dievs, viņš viņu ir acīmredzot uzsvērs, nu tā. Ja? Dievs deva pavēli, pēc tam mēs redzam bauslībā, viņš saka, ik viens, kas netiks apgraizīts, viņš tiks nogriesnos no Izraela tautas. Tā bija derības zīme, ja, kas tika dota Abrahamam. Un te Mozus nav pildījis Dieva pavēli precīzi, un Dievs nāk viņu nogalināt, tāpat kā faraona pirmdzimto, viņš teica, viņš nogalinās, ja to nepildīs. Bet kas viņu izglābi? Viņa izglābi cita darbs, svešs darbs. Mēs spriežam, ka Mozus šajā te epizodē, kad Dievs nāk viņu nogalināt, ir pilnīgi kaut kādā bezspēcības stāvoklī. Viņš pats neko nav spējīgs izdarīt. Ka viņa sievai jāņem nazes un jāapgraiz tas dēls. Un viņš saka, tu tagad man esi asins līgavainis, dēļ šīm asinīm tu man esi atgūst. Mēs tā kā vēlreiz būtu aprecējušies. Tāpēc, ka Mozus nav klausījis, pat Mozus nav klausījis Dieva pavēlē. Un pat viņu nāk Dievs nogalināt. Un viņu izglābi cita darbs. Kāda cita darbs viņa vietā, kad viņš ir pilnīgi bezspēcīgs. Nāk viņa sieva Cipora, apgraiz dēlu, pieskarās pie viņa kājām, un tā kā, tādā veidā tā kā, it kā tiek pārnests tas nopelns uz Mozu. Viņš saka, tu man tā kā no nāves esi ar asinīm atgūts. Ja? Es jums nolasīšu vēlreiz šo gabaliņu, lai mēs saprastu vēlreiz. Tad Cipora paņēma klins šķēpeli, nogrieza savu dēlu priekšādu, pieskārās viņa kājām un teica, tu man esi asins līgavainis. Tad viņš no tās atstājās un viņa teica, asins līgavainis pēc apgraizīšanas. Mozus tiek izglābts ar asins izliešanu, ar kādu cita nopelnu, ar cita darbu, pilnīgā bezspēcībā tiek atgūts it kā no nāves. Dieva pavēles jāpild precīzi, bet kā mēs, brāļu māsu, to zināsim, tik precīzi, cik Dievs viņus prasa izpildīt, pat Mozus bija zem Dievas soda. Pat Mozim bija vajadzīgs, lai viņas sievas darbs viņu izglābtu. Tāpat arī mēs. Mēs redzēsim vēlāk, kad Mozus pilda šo te pavēlu. Viņš pilda Dievu pavēles, viņš izglābt Dievu tautu. Bet arī pat viņš neiet absolūtajā zemē. Jūs atceraties, ka Dievs viņam lika runāt uz klinti, bet viņš dusmās sita pa to klinti. Mums liekas, nu kas tur liela muiža, jā? Big deal, tā kā. Un Dievs viņam saka, tāpēc, ka tu siti, nevis pildīji manu vārdu, tu mani apkaunoji Dievu Izraēla acīs, un dēļ tā tu neiesi absolūtajā zemē. Dievu prasības jāpilda tik precīzi. Un tāpat arī mums, Dievs dod pavēles, arī tev kā kristietim ir, Dievu tautas ētika, pēc kuras tu esi aicināts dzīvot, pēc kuras tev ir jādzīvo. Bet ja tev būtu jāpastāv pašam uz šīta sava nopelna pamata, arī mēs visi esam pelnījuši nāvu. Un tāpēc mums ir vajadzīgs cita nopelns ar asins izliešanu, kas tiek nodots mums, viņa nopelns, kas tiek nodots mums ar asins izliešanu, lai mēs izglābtu. Un tas ir, kas garantē mūsu drošību Dievu priekšā. Tas ir Kristus, protams, šī asins izliešana, Cipors nopelns, svešā nopelns, kas tiek nokomunicēts Mozum, mums norāda to, ka Kristus asins izliešana, viņa perfektā dzīve un perfektā nāve tiek nokomunicēta mums, kā Cipors pieskārās Mozus kājām un teica, tu esi tā kā no nāves un izglābs, tāpat arī mēs. Dēļ Kristus, par spīti tam, ka mēs neesam perfekti pildījuši Dieva likumus. Kas ir tas, kas garantē kristieša stāvokli Dieva priekšā? Kas ir tas, kas garantē tavā dzīvē Dieva mīlestību? Tas, ko Kristus ir izdarījis. ka viņa asins ir pieskāršās tevi un viņa nopelns ir nokomunicēts tev. Tāpēc uz tāvu stipra pamata. Lai gan mēs pēc tam ejam un cenšamies pildīt Dievu bāžas, bet svētdien no svētdienas mēs atgriežamies. Mēs ejam pie vakarēdien, tu līdz arī iesim pie kunga galva un mums atgādina. Tas, kas garantē tavu stāvokli Dievu priekšā, ir Kristus nopelns. Ka viņa nopelns ar asins izliešanu. Tu pilnīgā bezspēcībā kā Mozes. Ja? Es ceru, ka mums katram bijis tas brīdis, ka tu saproti tā kā... Es esmu pilnīgi bezspēcīgs Dievu baušļu priekšā. Es esmu pilnīgi bezspēcīgs. Es esmu tikpat kā miris, kā Mozes pilnīgā bezspēcībā. Un tas atkārtojas ap citu Bībelē. Kad Dievs slēdz derību ar Abrahāmu, tu rakstīts, un par Abrahāmu nāca miegs, un Dievs pats izgāja cauri, atcerēties uz šiem nokautajiem lopiem, teica, es nesīšu to sodu, ko to Abrahāmu es pelnīšu. Iziešana cauri šiem nokautajiem dzīvniekiem bija, lai ar mani notiek tas, kas notika ar šiem dzīvniekiem. Un Abrahams pilnīgā bezspēcībā miegā, viņš neko nedara, Dievs izdara visu. Tāpat arī šeit, mums pilnīgā bezspēcībā, citam jādara glābjošais darbs viņa vietā. Un tāpat arī mums, kas garantē tev piederību pie Dieva tautas, tas, ka tu paļaujies uz svešu nopelnu, uz Kristus nopelnu. Šis viss lietas norāda uz Kristu, ka tu paļaujies uz Kristus nopelnu. Kas tev garantē šo ieiešanu apsolītajā zemē, kur piens un medus tek? Zini, dažreiz cilvēki domā, nu, kas tur liela mūža, piens un medus? Kā Endrīša Sači teica, nu, lai mēs varbūt labāk varētu, piens un medus, nu, tas ir no tā tājas karamela. Ja? Tā tājas, nu, tas ir labumiņš un saldumiņš. Un tas no pie tā nākamā pielietojuma mums. Bet tas nepaliek pie tā vienkārši, kad Kristus dēļ mēs baudam un mielojamies, līdz iesim pie vakarēdien, svinēsim šo te labo mielastu. Ka Kristus savā asinī mums ir pieskāries un pateicis, tu tagad piederi man. Tu esi atgūts no nāves. Ziniet, tāpat kā izraelieši gāja uz zemi, kur piens un medus tek, uz absolūti, tāpat arī mēs. Ja? Un es jūs kā vienmēr izaicinu šo jautājumu. Kas ir tā piena un medus zeme, uz kuriem tu dodies savā dvēselē? Ja? Pēc kā, kur ir tavs apsolījums, kurš tev būs piens un medus, kur ir tā labā zeme, kas tev tek? Vai tā ir tā, ko Dievs ir sataisījis, kurš saka, es esmu. Ja? Kurš saka, es esmu, un mans apsolījums ir drošs. Vai tu būvē, tu dodies uz kaut kādu pienu un medus zemi, uz lēputriju, kur ir cilvēku radīt, cilvēku izdomāt. Tu pats esi viņu safantizējis. Ne tu viņu spēji līdz galam izveidot, ne spēji garantēt šo apsolījumu. Ne ir viens cits cilvēks, to nespēja tev nodrošināt. Nebūvē savu dzīves namu, uz smiltīm, būviņus, klints, uz Dievu apsolījumu, kurš vienīgais var teikt, es esmu. Mēs iesim līdz pie grēksūdus lūkšanas, un šī vārda kontekstā pirmkārt mums tiek pateikts, Dievu prasības ir jāizpild perfekti. Viņas jāizpild tik perfekti kā faraonam, un ja tu neatlaidīsi, tos pirmzimtais mirs. Kā mozum, tu biji mozu pavirš, tas pelnīs nāvi. Tik perfekti jāizpildi Dieva prasības. Mēs pirmkārt varam nožēlot to, izsūdzēt, ka mēs neesam pildījuši Dieva pavēles perfekti. Mēs esam bijuši pavirši ar atklātu sacelšanos, gan arī ar vienkārši nolaidību, bet mēs esam pelnījuši nāvi. Un krusts mums pasludina to, ka Dievs piedāvā mums piedošanu. Un otrs, es domāju, šis te apsolījums mūs vest uz apsolīto zemi, tas mums... izaicina mūsu, vai mēs neesam kaut kur citur meklējuši šīs apsolītās zemes apsolījumu. Ka mēs citiem apsolījumiem, kur piens un medus esam ticējuši, bet to, kur Jahve, es esmu, mums ir teicis, mēs to neesam vērtējuši, neesam tam sekojuši, nāksim Dievu priekšā, nožēlosim, un tad lūksim arī ar balsī uzaicinājums lūkt. Ja tā ir tava lūkšana, sacīsim to visu kopā skaļi, šo lūkšanu, kas ir jūsu lapiņās arī. Tagad būs kāds mirklis personiski. Nāk Dievu priekšā un tad lūksim kopā.